Лука жазған қош хабар, 13-ші бап. Сол уақытта кейбіреулер Исаға келіп, Пилаттың Галилалыларды өлтірткені, һәм олардың қанын өзлері сойған құрбанлықлары менен араластырып таслағаны хақында айтып берді. Иса оларға:
«Сіздер ұсындай апатқа ұшыраған ұшын, бұл Галилалылар басқа барлық Галилалылардың күнәлірек деп ойлайсыздар ма? Яқ деймін сіздерге. Егер тәубе етпесеңдер, һәммеңізде ұсылай набыт боласыздар. Үстілеріне Силоха мінарасы құлап өлген 18 адам, Иерусалимде жасаушы адамлардың һәммесінен айыптырақ еді деп ойлайсыздар ма? Яқ деймін сіздерге. Егер тәубе етпесеңдер, һәммеңізде ұсылай набыт боласыздар».
Деді. Соңынан Иса мынадай тымсал айтып берді:
«Бір адамның жүзім бағында егілген әнжір ағашы болыпты. Адам оннан миуа алу үшін келіпті, бірақ таба алмапты. Сонда ол бағманға: «Міне, мен 3 жылдан бері бұл әнжір ағашынан миуа алу үшін келемін, бірақ таба алмаймын. Оны шауып таста. Неге ол босқа орын иелеп тұр?» депті. Бірақ бағман оған жауап беріп: «Қожайын, оны биылда қалдырың. Мен оның атрапын қазып қитугейін. Мүмкін ендігі жылы миуа беріп қалар. Егер бермесе, шауып тастарсыз» депті.
Бір демалыс күні Иса мәжіліс ханалардың бірінде тәлім беріп отырған еді. Сол жерде 18 жылдан бері ауру рухынан қиналған бір хаял бар еді. Ол екі бүкіленіп қалған болып, бойын еш түк ұслай алмас еді. Иса оны көріп, жанына шақырып алды да оған:
«Хаял, сен дәртіңнен азат боласаң»
деп оның үстіне қолларын қойғанда, хаял сол уақытта бойын тіклеп Құдайға алғыслар айта бастады. Сонда мәжіліс қана басшысы Исаның дем алыс күні шипа бергеніне ашуы келіп, халыққа:
«Жұмыс істеу үшін 6 күн бар. Шипа алуға дем алыс күні емес. Ал сол күндер келіңдер»
деді. Еміз Иса оған былай деп жауап берді:
«Әй, 200-лілер! Демалыс күні әр біріңіз өгізіңізді, ямаса ешеңізді қорадан шешіп алып, суғаруға апармайсыз ба? 18 жылдан бері шайтан байлап қойған Ибраимның мына қызын демалыс күні бұл байлаудан азат қылу керек емес пе?»
Иса осы сөздерді айтқанда оған қарсылық көрсеткендердің әммесі ұялып қалды. Ал бүткіл халық оның барлық ұлы істеріне қуанды. Соңынан Иса:
«Құдай патшалығы неге ұқсайды? Оны неге мегзеттейін? Ол бір адамның алып, өз бағына еккен қышқыл тұқымына ұқсайды. Ол өсіп, терек болады, һәм шақаларына аспан құшылары ұшып келіп, ұя салады»
деді. Иса және былай деді:
«Құдай патшалығын неге ұқсатайын? Ол бір хаялдың алып, барлық қамыр ашығанша, 3 тамыр ұнға араластырған ашытқысына ұқсайды».
Иерусалимге қарай жол алған Иса қала һәм ауылларды аралап тәлім беріп жүрді. Бір адам Исадан:
«Ием, тек азғана адам құтқарыла ма?»
деп сұрады. Сонда Иса халыққа былай деді:
«Тар қапыдан кіруге бар күшіңізді салыңылар. Себебі сіздерге айтатуыным, көптер кіруге тырысады, бірақ кіре алмайды. Үйдің иесі тұрып, қапыны жауып тастағанда, сіздер сыртта тұрып, қапыны қаға бастап, «Ием, ием, біздерге қапыны аш» дейсіздер. Бірақ ол сіздерге: «Мен сіздерді танымаймын, һәм қаяқтан келгеніңізді білмеймін» деп жауап береді. Сонда сіздер: «Біздер сенің көз алдыңда ішіп жедік. Сен біздердің көшелерімізде тәлім беретін едің ғой» деп айтасыздар. Бірақ ол сіздерге айтатуыным: «Мен сіздерді танымаймын, һәм қаяқтан келгеніңізді білмеймін. Ей жамалық қылушылардың әммесі, менен аулақ кетіңдер» дейді. «Сіздер Ибраимды, Исақты, Яқыпты һәм барлық пайғамбарларды Құдай патшалығында, ал өздеріңіздің сыртқа қуып шығарылғаныңызды көргеніңізде жылап, пұшайман жейсіздер. Шығыстан һәм батыстан, арқадан һәм құбладан адамлар келіп, Құдай патшалығында дастырған атырапына отырады. Міне, сонда соңғылардың кейбіреулері біріншілер, ал біріншілердің кейбіреулері соңғылар болады».
Сол уақытта бірнеше парисейлер келіп Исаға:
«Бұл жерден кет, Херод сені өлтірмекші»
деді. Иса оларға былай деді:
«Барып, сол түлкіге айтыңлар, мен бүгін һәм ертең жиндерді қуып шығарып, ауруларға шипа беремін, ал 3-ші күні ісімді жұмақлаймын. Солай болса да, Мен бүгін, ертең, һәм арғы күні өз жолыммен жүруім керек. Өйткені ешбір пайғамбарға Иерусалимнен басқа жерде өлуге болмайды. Ох, Иерусалим, Иерусалим, пайғамбарларды өлтіруші, Құдайдың саған жібергенлерін таспені ұрушы қала, өз шөжелерін қанатының астына алған мәкен сияқты, мен де сенің балаларыңды неше рет жинамақшы болдым, бірақ сіздер қалем едіңдер. Міне, үйіңізді Құдай тастап кетіп, ол қаңырап қалады. Сіздерге айтатыным, иеміздің атынан келуші жарылқанған деп айтқанларыңызға дейін, мені көрмейсіздер.